Казка наслушна. Аделіны падарожныя нататкі. Казка. Аўтар Наталля Бучынская. Частка другая. У наступным запісе Аделя проста сычэла ад абурэння. Я вам гэтулькі разоў казала, каб стаць знакамітай, трэба за моды сачыць. Бачылі б, што тут робіцца. Усе авечачкі завітыя не на бігудзі, а на папільёткі, таму іх воўна ляжыць дробненькімі-дробненькімі кудзеркамі, а ў нас з баранчыкам шырокімі завіткамі. Ну, гаспадарыня Наталля, я вам гэта прыпомню. І наогул, нам няма калі з вамі лапатаць, буду тэрмінова мяняць прычоску. Спераживалася чыста, кінулася шукаць стыліста. Пані Гелена не пустіла, кажа, я лічу, што твая волачка тут найхарашэйшая. Толькі не глядзі на ўсіх ваўком, бо праз цябе людзі будуць баяцца наблізіцца да нашага стэнда. Я люстэрка схапіла, зірк на сябе і сама спужалася. Да баранчыка, кажу, трымайся, рабі выгляд, быццам мы тут заканадаўцы моды. А на астатні глядзі крыху паблажліва. Ведаеце, выйшла, мы з баранчыкам зрабілі самы незалежны і ўпэўнены выгляд і прахаджваемся па стэндзе. Колькі не запэўнівалі малімонку далучыцца, яна толькі разгублена мэкае і хаваецца за далікатусю. Пані Гелена развесіла на стэндзе шведры, сукенкі, шалі і шалікі, пледы. Гаспадар расставіў валёнкі. У гладышы налілі малако малімончына і далікатусіна. Частуюць ахвотных. А пані Розаля праводзіць майстар-клас. Вучыць наведнікаў рабіць у хатніх умовах аздобу з лямцу. Яна наваляла прыгожых капелюшоў і нават пацерак з воўначкі. Ад модніц адбою няма. Усе хочуць пазнаёміцца з намі асабіста. Намагаюцца дакрануцца да воўны, пагладзіць. Праўда, мы не разумеем, што яны гавораць, а яны не разумеюць нас. Толькі зышліва ківаюць і смеюцца. І гаспадары задаволеныя, кажуць, атрымалі гэтулькі заказаў, што працаваць давядзецца, не пакладаючы рук усю зіму. Наступны запіс Аделя душылася ад смеху. Побачуўся гоман і крыкі. «Вы толькі паслухайце, што робіцца!» Падышоў да нашага стэнда хлапчук гаду 4 з дзедам. «І давай прасіцца! Дзеду, пакатай мяне на гэтым коніку!» І на баранчыка паказвае. Дзед яму тлумачыць. «Гэта не конік, а баран!» «Ну, дых пакатай на баране! Яшчэ лепш, бо за рожкі можна трымацца!» «Так я не зваліўся!» «І цоп! Баранчыка за рожкі!» Той збужаўся, бо не зразумеў нічога. «Забылася вам сказаць!» Хлопчык па наску не гаворыць, толькі дзед. Ён нам перакладаў, што казаў яго ўнук, і вызваліў баранчыка з рук маладога агрэсара. Дык гэты хлопчык ад расчаравання роў так, што да нашага стэнда ахоўнікі збегліся. Думалі, сірэна ўключылася. Дзень 4. Каб вы ведалі, як я хвалююся, сёння закрыццё выставы. Цэлы дзень будзе на стэндах хадзіць журы, вызначыць пераможцаў. Сярод нас пярэпалах. Нехта пусціў чутку, што яшчэ нейкія іспыты будуць праводзіць. А перад закрыццём выставы адбудзецца ўручэнне дыпломаў і ўзнагароджанне. Яны мусяць прысудзіць мне залатую стужачку. Я намагаюся з усіх сілаў. Воўначка ляжыць шарстінка да шарстінкі. Усміхаюся так, што ўжо сківіцы зводзіць. Вушкі натапыраныя, вочкі блішчаць. Вераце ці не, але я тут сапраўды самая прыгожая вешачка. Хай толькі паспрабуюць гэта не заўважыць. Я самая шчаслівая вешачка ў свеце і самая прыгожая. У журы ўсё ж трапляе не абы хто, а дасведчаныя людзі. Каб вы бачылі, як мне пасуе залатая стужка. А яшчэ я атрымала процьму розных падарункаў. Толькі разгледзець іх не паспела. Абвясцілі, што ўсіх пераможцаў запрашаюць на прэс-канферэнцыю. Ах, залатыя імгненні! Хутчэй дапісвайце кнігу. Лепшага моманту для яе выхаду нават прыдумаць цяжка. Забылася сказаць, гаспадары таксама атрымалі розныя дыпломы і ўзнагароды.
і малімонка, і далікатуся, і баранчик. Тільки у інших номінаціях. Усе, і я побігла давати інтерв'ю. Спадарення Наталія, ви тільки тепер погляділи новини. Ми отримали смс-ку. Не надто ви спішалися з віншуваннями. У нас, до речі, уже ніч, так що ви збудили пані Гелену. День 5. Я як у каси. Ад гэтага неверагоднага адчування нават доўга заснуць не магла. Ведалі б вы, як цікава праходзіла цырымонія ўзнагароджвання. Некая нервовая асоба ўсё ж замлела на сцэне. Добра, што Рахманчык, помніце, я казала, што гэта знаёмы нашага баранчыка. Побач стаяў, падхапіў. Інакш кульнулася б са сцэны тэлеператару на галаву. А я расказала журы, што належу да зялёных, і паказала пасведчанне. Так што я атрымала спецыяльны прыз за крэатыўнасць. Адзін з спадар журы, наш зямляк, вельмі мной зацікавіўся. Папрасіў гаспадароў пакінуць яму рэкламны праспект фірмы і паабяцаў, што пра мяне зніме асобны сюжэт. Ах, спадарыня Наталля, я стану знакамітай. Я прачуваю гэта. Без прыгод не абышлося. Сёння у нас планаваўся вольны дзень. Пані Розаля з далікатусей паехалі адведваць нейкую сваю знаёмую. Дамовіліся сустрэцца на пероне. А мы надумалі схадзіць у аквапарк. Выселіліся з гатэля, рэчы ўзялі з сабой, бо меліся пасля аквапарку адразу ехаць на вакзал. У аквапарку нейкая пані з маленькай козачкай падышла да нас і сказала: «Вітаю вас, бачу вы таксама з гадаванцамі. Ці не маглі б вы за маёй гліскай паўгадзінкі прыгледзіць? Мне трэба адысціся. Забыла ў камеры захоўвання лекі, а галава баліць так, што не вытраваць». Яна так умольна глядзіла на маіх гаспадароў, што яны згадзіліся. Пані Клёся, так яе завуць, запэўніла, маўляў, не ў забаве вернецца. І пабегла. Аліска выявілася кампанійскай козачкай, але такой няўрымслівай. Яна лезла на самыя стромныя і небяспечныя горкі, скакала з самых высокіх вышак, лезла на такую глыбіню. Гаспадары не ведалі ні хвіліны спакою, бегаючы за ёй па ўсім аквапарку. Гадзіны праз дзве гаспадар апамятаўся. «Куды ж падзелася наша новая знаёмая? Можа, здарылася што?» «Аліска!» Гаспадар вылавіў козачку з басейна. «Падкажы нумар тваёй гаспадыні. Трэба ж яе шукаць недзе». Аліска адмоўна пакруціла галавой. «Не трэба шукаць, сама знойдзецца, а нумар тэлефона я не ведаю. Я ж маленькая». І зноў скук у басейн. Гаспадары параіліся і надумалі пачакаць яшчэ. Беганіна за Аліскай зноў ушчалася. А яшчэ праз колькі гадзін гаспадары наважыліся выклікаць паліцыю, бо да цягніка заставалася не так шмат часу. І тады Аліска, апусціўшы вочкі, паведаміла, што яна дакладна ведае, дзе знаходзіцца пані Клёся. «Не турбуйцеся, яна заўсёды доўга па крамах ходзе. Пакуль не накупіць вялізнай торбы абновак, не супакоіцца». «Што? Якія крамы? Што ты вярзеш?» Ад абурэння мы гаварылі ўсе разам. «Ну, гаспадыня заўсёды скардзіцца, што я не даю ёй ні хвілінкі спакою. Яна не паспявае са мной ні адпачыць, ні на куплі схадзіць, таму прыстройвае мяне да каго, куль век, хто ў яе выклікае давер, а сама ідзе ў краму ці адсыпацца ў гатэлі». Аліска крутанулася рожкамі і зноў памчалася на горкі. За ёй кінуліся малімонка і баранчык. Была іх чарга цацкацца з няўрымслівай козачкай. А гаспадары пачалі раіцца, што рабіць далей. Гаспадар казаў, варта было б правучыць такую нахабную асобу. Ён прапанаваў забраць Аліску з сабой на вакзал, а для нядбайнай гаспадыні пакінуць цыдульку і пазначыць нумар цягніка і час адпраўлення.
«Хай пабегае, калі такая хітранькая!» – нерваваўся гаспадар.
«Што ты?» – пераконвала яго пані Гелена. «А раптам яна не паспее? Што тады рабіць з гэтай дурацлівкай Аліскай? Яшчэ гаспадыня заявіць у паліцыю, што мы ўкралі яе гадаванку. Лепш давай даму абвестку пра згушную сувязь, што нам тэрмінова трэба на цягнік, і Аліска застаецца без нагляду». Калі праз 15 хвілін пані Клёся не з'явіцца, адвядзём козачку ў паліцэйскае аддзяленне. Гаспадар згадзіўся, што гэта слушная прапанова. Ён памчаўся ў бюро даведак, патлумачыў сітуацыю дзяўчыне, якая там працуе, і яму дазволілі зрабіць абвестку. Мы былі такія знерваваныя і злосныя, што нават Аліска перастала насіцца і сцішылася каля пані Гелены. Пані Клёся з'явілася хвілін праз 10. Яна няспешна цягнула за сабой цэлы вазок пакункаў і выглядала вельмі задаволенай.
«Паслухайце, вы!» Гаспадара аж трасло ад абурэнні.
І ён не зважаў на тое, што пані Гелена цягне яго за рукаво, каб паспяшаўся.
«Такога нахабства я яшчэ ў сваім жыцці не бачыў. Вы дрэнная гаспадыня, пані Клёся, калі дазваляеце сябе так абыходзіцца з людзьмі і з гадаванцамі?»
Прыемную усмешку пані Клёсі як карова языком злізала.
«Сам вы нахабнік!»
– перайшла яна ў наступ.
«Гэтак, па панібрацку, звяртацца да амаль незнаёмай асобы. Мяне, дарэчы, завуць Клеапатра, а Клёсяй толькі найбліжэйшыя сябры.
Дык вы ж самі так называліся»,
– аслупянеў гаспадар.
«Бо вы мне паталіся людзьмі прыстойнымі,
а цяпер я бачу, памылілася.
Ах, хто хочаш, можа падмануць даверлівую асобу. Можа, вы тут і з козачкі маёй здзекваліся. Аліска, кажы, яны крыўдзілі сябе».
Што там пляла Аліска, мы ўжо не чулі. Гаспадар махнуў рукой на пакрыўджаную Клеапатру і кінуўся па рэчы. На вакзал мы паспелі ў апошнюю хвіліну. І толькі дзякуючы таму, што пані Розаля, не дачакаўшыся нас, збегла да начальніка вакзала і папрасіла затрымаць адпраўленне цягніка. Нас чакалі цэлых 10 хвілін. От такая прыгода з падарання Наталля. Мы стаміліся ад гэтай бегатні і перажыванняў. Зачыніліся па сваіх купе і нават носа нікуды не выторкваем. Да пабачэння, неўзабаве сустрэнемся. На гэтым мадэліны запісы скончыліся. Я глянула на гадзіннік. Гэта ж трэба, як позна ўжо. Трэба зазначыць, што Адэля займальна расказвае. Я літаральна не заўважыла, як час праляцеў. Але ж як ім не пашанцавала ў апошні дзень. Гэтая гісторыя з пані Клеапатрай сапсавала такі небаракам настрой.
Казка наслушна.